Dacă pentru trupul acesta este nevoie de anumite stimulente ca să ne țină treji, cum e cafeaua, care cred că a trecut foarte mult, am înțeles că în această perioadă de carantină și de pandemie, în care oamenii au stat izolați, consumul de cafea a crescut foarte mult. Și mai ales și cu vremea asta de afară nu mă miră. Însă vreau să vă spun că din punct de vedere spiritual, ca să ne ținem sufletul treji și conștiința trează, e nevoie de anumite stimulente. Și cel mai puternic stimulent pentru a ne ține treji din punct de vedere spiritual este cartea aceasta minunată, superbă, pe care o țin în mâinile mele și pe care cred că și voi o aveți acolo, acasă, în fața dumneavoastră. Vedeți, dumneavoastră, la un moment dat l-am citit pe Paul Evdokimov, e un scriitor rus, un scriitor care a scris multe și multe lucruri frumoase despre Dumnezeu. Dar omul acesta, la un moment dat, constată un lucru cât se poate de adevărat. Și spunea Evdokimov că noi creștini, acum indiferent de ramura religioasă din care facem parte, de confesiune, de denominație, când vine vorba de Sfânta Scriptură, există o zonă unde toți suntem de acord. Oricât de împărțiți am fi în culte, oricât de împărțiți am fi în orientări și în ramuri, există unitate. Și spunea Evdokimov, câtă vreme Biblia stă închisă în fața noastră. Da, eu sunt penticostal, dincolo de mine un baptist, un ortodox, un catolic, un creștin după Evanghelie. Câtă vreme, imaginați-vă și în asta, da? Să stăm la masă, eu penticostal cu un baptist, cu un catolic, un ortodox, martul Jehova n-au cecut, că ei nu intră în categoria creștinilor, cu adevărat. Dar vorbesc de confesiunile religioase care își asumă Scriptura pe de-întregul. Toți stăm la masă. Și vă rog să vă imaginați și în aceasta, spunea Evdokimov, câte vreme Biblia stă închisă, toți suntem de acord că e cuvântul lui Dumnezeu. Toți suntem frați, toți suntem creștini, câte vreme Biblia e închisă. Și spunea el, pe cât de uniți suntem, pe cât de tare de înfrățiți putem să fim câte vreme Biblia asta e închisă, spunea el, în momentul în care am deschis Biblia, în momentul în care am deschis-o, dintr-o dată, unitatea asta dintre noi dispare. Și știți de ce? Pentru că noi privim în Biblie adevăruri diferite, pentru că interpretăm diferit Biblia și pentru că avem subiectivismul nostru în ceea ce privește percepția Scripturii. La fel de adevărat este și în privința unui subiect despre care o să predic astăzi. Am să predic, știu, e o vreme depresivă afară și probabil că era binevenit un subiect din ăsta mai pozitiv, mai optimist pentru mulți. Însă am să predic în această dimineață despre un vechi subiect și nou și de actualitate în același timp. Am să predic despre păcat. Am să predic despre păcat și de ce am spus lucrul acesta, că atunci când vine vorba de Scriptură, când se deschide Biblia, unitatea noastră, consensul nostru dispare ca prin minune. Pentru că, dragii mei, la fel este vorba și când este vorba despre păcat. Când e vorba de păcat, dintr-o dată există o disensiune în ceea ce ne privește pe toți. Și știți de ce? Pentru că păcatul îl privim diferit, îl interpretăm diferit, îl justificăm în mod diferit. De pildă, există unii oameni care atunci când vine vorba de păcat, sunt fie mai îngăduitori decât Dumnezeu, alții merg în extrema cealaltă și sunt mai aspri, mai duri decât însuși Dumnezeu în ceea ce privește abordarea și tratarea păcatului. De exemplu, există un părinte al bisericii, mă rog, unii nu consideră chiar fiind părinte al bisericii, este vorba despre Origen. Origen a fost un om care a avut o evlavie extraordinară față de Dumnezeu. A fost un om care în tinerețe a vrut să fugă spre martiriu, a vrut să se ofere de bună voie să moară într-o arenă romană. Numai că lucrul acesta nu a fost îngăduit de mama lui în vremea respectivă. În fine, Origen a crescut și omul ăsta a început să scrie lucruri extraordinare despre Dumnezeu. Dar la un moment dat Origen depășește granița și merge atât de departe în interpretarea Scripturii, încât dumneavoastră știți că la un moment dat Iisus Hristos vorbește în Evanghelie, în Matei, în Marcu, vorbește despre faptul că dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, trebuie să-l scoți. Dacă mâna ta te face să cazi în păcat, trebuie să o tai. Mă imaginez cum arăta în România o astfel de scenă, dacă noi am interpretat Biblia literar. Câți dintre români ar avea măcar vreo mână, dacă ar fi în cazul ăsta al nostru? Nu. Numai că Origen a interpretat literar ideea aceasta și dacă o să citiți istoria vieții lui, o să vedeți mai departe până unde a mers. Pentru că există oameni care spun, unii în ceea ce privește păcatul, fie mai îngăduitor decât Dumnezeu, mai permisiv decât Dumnezeu, ceea ce e cazul curentului contemporan, fie sunt mai aspri decât Dumnezeu. Apoi, există probleme foarte mari în ceea ce privește identificarea păcatului, ce este păcat și ce nu este păcat. Da? Aici ne despărțim foarte mult. Ce-i păcat și ce nu-i păcat? De pildă, mi-aduc aminte că în urmă cu câțiva ani de zile am fost undeva la o evanghelizare. Și în momentul în care am ajuns la biserică, am predicat și s-a terminat programul după aceea, a venit la mine un frate în curtea bisericii și m-a abordat. Era foarte ispitit. În loc să-mi întinde mâna și să spună pacea Domnului, m-a prins de cravată. Am avut cravată în dimineața aia, n-am fost inspirat și am luat cravata și m-a strâns de cravată, a tras așa de trei ori ca de clopot, funea aia de la clopot, și mi-a zis, frate, ce e asta? Și am zis, ce să fie, cravată. Frate, nu, e păcat, ăsta e păcat. Și o tras așa, mai că m-a strâns de gât, pentru el, cravata mea de 5 lei luată de la second hand, din ștei, de la piață, de la vechituri, era păcat capital. Dar știi ce a fost șocul meu? E că l-am văzut pe frate mai departe când s-a urcat în mașină. Eu m-am urcat într-un hârb de mașină germană la mâna a doua, da? Făcută din bucăți. Aveam un Passat făcut din trei mașini, cred că. Și el s-a urcat într-un Mercedes, probabil de câteva, poate 40.000 de euro. Pentru el nu a fost păcat să se urce în Mercedes, dar pentru mine a fost păcat să stau cu cravata aia de 5 lei luată de la piață. Vedeți dumneavoastră, pentru că este o problemă în ceea ce privește ce-i păcat și ce nu-i păcat, pentru că suntem subiectivi. Mai mult de atât, există o problemă în ceea ce privește păcatul, spun din capul lui cu lucrurile acestea. Există o problemă între a înțelege granița dintre ispită și păcat. Unde se termină ispita, unde începe păcatul. E o graniță foarte sensibilă. Numai că Biblia, dragii mei, precizează că se poate declara unde se sfârșește ispita și unde începe păcatul. Pentru că dacă ne uităm în cartea lui Dumnezeu, în Iacov, citiți acasă versetele 14 și 15 din Iacov, capitolul 1, există cel puțin trei stadii. Există primul stadiu al ispitei, este plasarea unei capcane, unei momele în mintea ta. Diavolul îți spune o imagine mizerabilă, un gând rău, ți-l plasează în minte, pentru că mintea e deschisă, nu-i mintea închisă, slavă Domnului, că nu-i mintea închisă. Am fi închiși la minte. Da? Mintea e un câmp de luptă deschisă, spunea, am citat de o grămadă de ori aici în biserică, cred că v-a săturat de citatul ăsta, dar e bine și de folos să-l mai spun încă o dată. Mintea e un câmp de luptă deschisă între Dumnezeu și diavolul. Noi suntem acolo, e libertate să alegi. Bun, prima idee, primul pas este în mecanismul ăsta al ispitei, este să-ți placeze diavolul în mintea ta o imagine sau un gând murdar. Apoi vine o luptă, aici e momentul în care conștiința din tine, cuvântul lui Dumnezeu care e în tine, da? Cunoștințele tale biblice, încep să se trezească și începe o luptă. Încă nu-i păcat, oameni buni. Faptul că există un gând care a fost plasat de diavolul în mintea ta, aia nu-i păcat. Nu înseamnă că e păcat. Însă începe o luptă imediat, se declanșează o luptă. Pro și contra. Să accepți sau să n-accepți gândul ăla sau imaginea sau sugestia aceea. Ei, știți când devine păcat? Știți de unde vine granița? Când deja se trece în păcat? Spune Biblia, pofta când a zămizlit, spune acolo Iacov, pofta când a zămizlit dă naștere păcatului. Adică, dragii mei, în momentul în care noi încuvințăm gândul ăla în mintea noastră, nu trebuie neapărat să-l faci fizic, pentru că spune Iisus Hristos, spre deosebire de felul în care se interpreta vechea legea în Vechiul Testament, în care se identifica păcatul doar în momentul comiterii fizice, spune Iisus Hristos că în vechimea ți-a auzit să nu prea curvești, de eu vă spun că dacă ai și poftit în inima ta, deja este păcat. Adică granița păcatului Iisus Hristos o plasează în momentul în care noi acceptăm sugestia demonică. Și de-aia e o problemă mare, este o grămadă de oameni care confundă ispita cu păcatul. Ispita este calea spre păcat, dar nu-i tot una cu păcatul. Și atunci avem mari probleme în a interpreta lucrul acesta. Nu mai vorbesc că Nu mai vorbesc că există o altă problemă pe care am semnalat-o de o grămadă de ori aici în biserică, mesajele pe care le-am adus, și anume faptul că noi punem accent foarte des, foarte des punem accent, și asta vorbește și de mediul evanghelic, de ce să ne excludem? Punem accentul foarte mare pe păcatele de comitere. Ai auzit ce a făcut ăla, ai auzit că ăla a făcut scandal, ai auzit că l-a înșelat, ai auzit că l-a curvit, ai auzit că l-a s-a drogat, ai auzit ce a făcut ăla. Și pentru noi, dragii mei, grav sunt păcatele de comitere. Numai că dacă ne uităm în Matei capitolul 25, vedem un lucru șocant. Iisus Hristos nu spune că în ziua judecății de apoi va spune cel de la stânga: plecați la mine, blestemaților, pentru că ați curvit și pentru că ați mințit. Nu că n-ar fi motivul ăsta întemeiat să fie plasat la stânga lui Iisus Hristos. Dar Iisus spune și pune accentul pe păcatele de omitere. Am fost în temniță și n-ați venit până la mine, am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc. Adică, dragii mei, vedeți dumneavoastră, granița este mult, mult mai sensibilă decât o percepem noi. Și de-aia e o problemă mare, în special în vremea noastră. Noi nu punem accent pe radarul credinței noastre, nu este semnalată gravitatea pericolului păcatelor de omitere, însă ele sunt păcate grave, pentru că dacă poți și știi, biblic vorbind, să faci un bine și nu-l faci, se vășește un păcat. E un păcat. Să nu mai vorbim apoi, dragii mei, că avem o altă problemă în ceea ce privește păcatul, și anume că când vine vorba de păcatul lui altul, avem o pledoarie întreagă de acuzare, capete de acuzare, ca la un proces, cu puncte, cu scenarii. Dar când vine vorba de păcatele noastre, nu avem decât scuze. Acuze pentru el, alți scuze pentru noi. Și ne știm atât de bine scuza, ne știm atât de ușor justifica păcatele. Însă, dragii mei, vreau în această dimineață să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și vreau să vin înaintea dumneavoastră cu acest mesaj. L-am intitulat simplu și sper sugestiv: ce trebuie să știi despre păcat? Da? Dacă cumva ești tentat să păcătuiești, dacă cumva te-ai săturat să mai aștepți, dacă cumva te-ai săturat să mai fii, nu știu, principial și să mai respecti cuvântul lui Dumnezeu, dacă ești probabil ispitit puternic în vremea aceasta și ești acolo la granița cu păcatul, vreau să înțelegi în această dimineață și sper ca pentru cei mai mulți gândul ăsta să fie unul preventiv și nu post-factum. Să fie un gând preventiv și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne stimuleze prin cuvântul Lui, să ne trăim viața la cele mai înalte standarde spirituale. Ce trebuie să știi despre păcat? Primul lucru, și spun, principiile acestea le extrag din această narațiune biblică a lui Gehazi și mai apoi cu Elisei. Primul principiu pe care trebuie să-l înțelegi, primul lucru pe care trebuie să-l știi despre păcat, este că păcatul te face să-l sfidezi pur și simplu pe Dumnezeu. Asta este primul mare adevăr. Orice păcat, orice formă de păcat pe care tu o comiți, pe care eu o comit, este o formă de sfidare la adresa lui Dumnezeu. Păcatul, dragii mei, îl sfidează pe Dumnezeu. Și vreau să vă uitați puțin ce anume sfidează Gehazi în momentul în care păcătuiește, în momentul în care se duce și minte, în momentul în care se duce și ia de la Naaman sirianul, lucruri pe care stăpânul lui Elisei n-a vrut nici cum să le ia. Ce anume te face să ignori? Uitați-vă, dragii mei, păcatul te face să ignori lucrarea lui Dumnezeu. Gândiți-vă puțin la scena aceasta, pentru că mi-a dat mult de gândit. Gândiți-vă în felul următor, dragii mei. Să fii Gehazi, să fii în școala profetică a lui Elisei, cel mai puternic profet din vremea respectivă, succesorul lui Ilie, să fii parte din școala asta profetică a lui Dumnezeu și într-o zi să vină în fața ta, să vină Naaman sirianul, cel mai de succes general al Siriei, să vină omul ăla plin de lepră și să-l vezi cum se scaldă în Iordan și vine înapoi la curtea lui Elisei, la școala profetică, și se înfățișează alb, se înfățișează sănătos, nu-i așa? Sănătos tun. Și să asiști la ce? Să asiști la un miracol care nu era în fiecare zi. Minunea asta, dragii mei, a vindecării unui lepros era atât de rarisimă încât Biblia spune, și nu o spun eu, spune Iisus Hristos, mulți leproși erau în Israel pe vremea prorocului Elisei și totuși, atenție, niciunul n-a fost curățit în afară de Naaman sirianul. Deci, e singurul care e vindecat în toată vremea aceea, în vremea lui Elisei, marele proroc al lui Dumnezeu, e singurul caz de om vindecat de lepră. Și tu, Gehazi, să fii martor, să fii și să vezi cu ochii tăi cum un om este vindecat de lepră. Și în loc să te gândești la lucrarea lui Dumnezeu, în loc ca faptul că ai fost martor la astfel de scenă să trezească în tine o pocăință și mai mare, în loc să trezească în tine o adorație mai mare față de Dumnezeu, în loc să te arunci cu fața la pământ și să spui: Doamne, îți mulțumesc că m-ai chemat să fiu în școala profetică, îți mulțumesc că mi-ai dat slujba asta, Doamne, așa de frumos să te slujesc. În loc să fii atent la lucrarea lui Dumnezeu, tu sfidești lucrarea lui Dumnezeu. Gehazi, dragii mei, se duce pe urmele lui Naaman Sirianu și scoate de le lucruri prin minciună. Pentru că omul ăsta pur și simplu sfidează lucrarea lui Dumnezeu. Vorba lui C.S. Lewis mi-a plăcut așa de mult în scrisorile unui diavol bătrân către unul mai tânăr, o carte fascinantă. Și spune el la un moment dat că e acolo o discuție dintre un diavol mai bătrân care îl uceniceza pe unul mai tânăr, îl făcea specialist în a ispiti pe oameni. Și spunea în felul următor: ori de câte ori, ăsta e citatul diavolului mai bătrân, să ne înțelegem, ori de câte ori oamenii se îndreaptă către Dumnezeu, cauza noastră e pierdută. Îi spunea celui mai tânăr: bă, ori de câte ori un om își îndreaptă atenția spre Dumnezeu în rugăciune, în lacrimi, în post, cauza noastră e pierdută, suntem terminați. Însă spunea el: dar ne-o pricepe și noi să-l împiedicăm. Cel mai simplu, zicea ăla bătrân că de la mai tânăr, cel mai simplu este să le întorci privirile, da, de la Dumnezeu către ei înșiși. Adică ia-le din peisajul lor imaginea lui Dumnezeu. Nu-i lăsa cumva, păi și asta face diavolul. Și m-am gândit că C.S. Lewis a fost profet în ceea ce a spus. Vedeți ce face diavolul cu noi astăzi, dragii mei? Diavolul ne ia atenția de pe lucrarea lui Dumnezeu. Ne ia atenția de pe slava lui Dumnezeu, de pe cuvântul lui Dumnezeu. Să nu te mai gândești la Dumnezeu, ci să te uiți la tine. Să spui: e criză, o să vină șomaj, o să mor de foame, lasă-mă cu Dumnezeu, lasă-mă cu biserică. Asta-mi stă mie gândul acum, la biserică, la pocăință, că eu mâine nu o să mai am unde să mă duc la locul de muncă. Concentrează-te pe tine, asta face diavolul. Pentru că vedeți dumneavoastră, și atunci cădem în păcat, pentru că noi nu ne mai uităm, îl sfidăm pe Dumnezeu, ignorăm faptul că există o lucrare a lui Dumnezeu, că există lucruri la care trebuie să aspirăm din punct de vedere spiritual. Nu numai că ignor lucrarea lui Dumnezeu, dar uitați-vă la Gehazi. Gehazi ignoră și sfidează autoritatea pe care o pune Dumnezeu. Pentru că asta face păcatul cu tine, te face să sfidezi autoritatea pe care o pus-o Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că Gehazi era sub autoritatea cui? Era sub autoritatea lui Elisei. Cum îl numește Gehazi pe Elisei? Stăpânul meu. Omul ăsta, Elisei, dragii mei, avea o autoritate extraordinară. Și Gehazi era sub autoritatea lui Elisei și îl vede pe Elisei că pur și simplu îi spune lui Naaman: n-am să primez nimic de la tine, nu-mi trebuie niciun leu, nu-mi trebuie nici măcar un colț de haină, nu vreau nimic, du-te în pace, Dumnezeu să te binecuvânteze, nu vreau nimic. Și cu toate acestea, ce face Gehazi? Eu zic: vii Domnul, cum adică? Să plece asta de la noi așa? Și știți ce face Gehazi în momentul în care se duce după Naaman și îi cere prin minciună lucrurile acelea, bunurile acelea? Omul ăsta sfidează autoritatea lui Gehazi, care e omul lui Dumnezeu, peste care era autoritatea lui Dumnezeu pusă. De aceea, dragii mei, trebuie să înțelegem că atunci când vine vorba de păcat, trebuie să înțelegem că păcatul ne face să-L sfidăm pe Dumnezeu. Al doilea lucru pe care trebuie să-L știi despre păcat este că păcatul, oricât de mult ai vrea tu, nu poți să te scuzi cu el. Nu poți să te justifici cu păcatul tău. Nu-ți poți justifica păcatul înaintea lui Dumnezeu. Da, poți să vii cu povești roposte înaintea oamenilor. Poți să vii înaintea soției, să te pui în genunchi, să plângi ca între novele și să-i spui cât de greu ți-o fost și cât de aia ai făcut prostia aia pe care ai făcut-o. Poți să te duci înaintea părinților și să plângi și să faci un teatru ieftin și să le spui că de aia ai luat-o din nou razna, pentru că nu știu ce a fost. Putem să ne justificăm înaintea oamenilor, dar nu te poți justifica înaintea lui Dumnezeu. Asta e problema. Și de-aia trebuie să știm fiecare din noi că păcatul, în al doilea rând, mai apoi, nu poate fi justificat înaintea lui Dumnezeu. De ce, dragii mei? Pentru că tu nu poți, în cazul de pildă lui Gehazi, tu nu poți să justifici păcatul prin faptul că te ajută să-ți împlinești nevoile tale. Da, eu cred că pe vremea aia era foamete. Eu cred că pe vremea aia lui Gehazi nu mâncau trei feluri de mâncare, trei meniuri bogate la școala lui Elisei. Cred că probabil era destul de greu. Probabil că și ăsta avea familie. Probabil că era greu. Însă, dragii mei, niciodată păcatul nu o să justifice faptul că prin el, că prin păcat îți împlinești o anumită nevoie pe care tu o ai. Probabil că situația materială a lui Gehazi era una dificilă. Însă modul prin care el își împlinește nevoile, dragii mei, este una total greșită. Este absolut păcătoasă. Pentru că, pur și simplu, este un lucru mincinos. Este un lucru mincinos. Nu-ți poți justifica, spun, păcatul prin faptul că te ajută să-ți împlinești o nevoie. Apoi, tu nu poți să-ți justifici păcatul prin faptul că te ajută să repari o nedreptate. Pentru că păcatul niciodată nu este calea prin care poți să faci dreptate. Gândiți-vă la următorul lucru. Gândiți-vă, dragii mei, și cât se poate de real. Da? Naaman îi generalul ăla care i-a caftit pe evrei de o grămadă de ori. Le-a jefuit, spune Biblia, că de o grămadă de ori Naaman sirian a intrat în Israel și a cotropit poporul lui Dumnezeu. O furat probabil, o jefuit de o grămadă de ori. Cu armata pe care o avea, au făcut o grămadă de incursiuni în Israel și a luat o grămadă de bunuri pe care le-a dus în Siria, la Damasc. Și acum gândiți-vă scena asta, că aici e ideea lui Gehazi, aici e slăbiciunea lui. Zice omul ăsta, pe cum, domnule? Ăsta care ne-a furat pe noi, de ne-a rupt de ani de zile, ne jefuiește în fiecare an. Nu putem aduna nimic, că vine Naaman cu armata și ne fură tot ce avem. Și acum ăsta vine la noi, pe mâna noastră, da? Și vine să ne dea ceva și tu nu vrei să primești. Îi se pare absurd lui Gehazi. Ideea asta lui Elisei. Cum adică? Am un momentul să-ți faci dreptate. Și în mintea lui, dragii mei, în mintea lui Elisei, se justifică păcatul ăsta. Pentru că a zis, prin minciuna asta, eu mă duc și fac dreptate. Măcar o parte să recuperăm din ce ne-a furat omul ăsta, că doar de la noi o luat și practic ne luăm înapoi. Dar cum? Prin minciună. Prin minciună. Și mai folosește o expresie aici, Gehazi, care e chiar interesantă, zice, viu este Domnul. Cum îți poți justifica păcatul? Să-l bași și pe Dumnezeu la înaintare. Să-ți argumentezi păcatul prin numele lui Dumnezeu. Însă, dragii mei, noi nu putem să facem dreptate printr-o minciună. Pentru că pur și simplu, dacă oamenii firești recurg la astfel de metode, dacă oamenii păcătoși își justifică dreptatea prin minciună și prin fel și fel de soluții conexe, noi ca oameni ale Dumnezeu nu avem dreptul să facem lucrul ăsta și știți de ce? Pentru că nouă are cine să ne facă dreptate. Nouă, dragii mei, ne face dreptate Dumnezeu. Roman, dacă mai crede în Biblia, Roman 12:17 spune: nu întoarceți nimănui rău pentru rău și nu vă răzbunați singur, nu vă faceți dreptate singur, spune aici, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu. De aia spune mai departe acolo Pavel, nu te lăsa birui de rău, ci biruiește ce? Răul prin bine. Biruiește răul prin bine. Biruiește răul prin bine. Pentru că păcatul nu poate fi justificat înaintea lui Dumnezeu sub nicio formă. Chiar dacă prin el tu vrei să-ți faci dreptate sau să repari o nedreptate, păcatul, conform Sfintelor Scripturi, nu poate fi justificat. Am spus-o în biserica noastră și am mai spus-o mai multe ocazii unde am avut prilejul să predic Evanghelia, ceea ce mi-a relatat cu lacrimi în ochi un frate. Spunea, a fost multă vreme slujitor undeva în diaspora, într-o biserică. Stat vreo 20 de ani în străinătate și acolo, împreună cu un grup de frați, a plantat o biserică. Practic, a pornit o mână de oameni și biserica a crescut destul de mare, spre 200 de oameni. Și spunea el, era conducătorul bisericii, era presbiter și la un moment dat, o parte, câțiva oameni din biserică s-au unit împotriva lui, fel de urzeala tronurilor evanghelică. Și au vrut să-l dea din conducerea bisericii să fie ei în locul lui. Și au venit cu fel și fel de acuze, care mai de care mai denigratoare. Și spunea, Dorel, în mijlocul atacurilor eram atacat destul de urât. Asta e realitatea. Spunea într-o noapte, după, nu știu, două, trei zile de post, eram înaintea Domnului într-o noapte și cu lacrimi în ochi, întins pe podeaua camerei mele, noaptea târziu plângeam și strigam înaintea lui Dumnezeu, Doamne, fă-mi dreptate. Tu vezi că mă acuză de minciuni, Tu vezi, Doamne, că ăștia mă acuză de fel și fel de lucruri pe care le-am făcut și nu le-am făcut. Doamne, Tu știi, Doamne, fă-mi dreptate, fă-mi dreptate. Spunea Dorel, cu lacrimi în ochi, strigam înaintea Domnului, fă-mi dreptate. După rugăciunea intensă, spunea el, m-am dus să mă culc. Și am avut din partea lui Dumnezeu un vis. O vedenie puternică, mai bine zis. Și a zis, în visul ăsta al meu, mi-a apărut Dumnezeu, mi-a apărut Iisus Hristos, care nu mi-a spus decât atât. Dar eu pe cruce ce am cerut? Atât. Dar eu pe cruce ce am cerut? Și când m-am trezit, știam ce s-a rugat Iisus pe cruce. Tată, iartă că nu știu ce fac. Hristos n-a cerut pe cruce, fă-mi dreptate. Că dacă ne-ar fi făcut dreptate Dumnezeu, n-am fi fost niciunul în viață. Iisus Hristos s-a rugat pentru noi nelegiuiții, pentru noi păcătoși, pentru noi cei care am călcat de atâtea ori cuvântul Lui în picioare. Pentru noi Iisus Hristos s-a rugat, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Înțelege ce spun în această dimineață, că păcatul nu poate fi justificat înaintea lui Dumnezeu, oricât de plauzibil emoțional ar suna argumentele tale. 3. Ce trebuie să știi despre păcat când păcătuiești? Păcatul mai apoi nu poate fi ascuns de Dumnezeu. Este un alt lucru pe care noi încercăm de o grămadă de ori să ne imaginăm că putem să facem. Păcatul nu poate fi ascuns de Dumnezeu. E posibil, da, e foarte posibil să te ascunzi de oameni, dar este imposibil să te ascunzi de Dumnezeu. Gehazi, gândiți-vă ce spune Biblia, Gehazi săvârșește un păcat, se duce pe urmele lui Naaman, Elisei îl refuză, nu ia nimic de la el, niciun dar, nimic nu ia de la el, Gehazi se duce pe urmele lui Elisei, lui Naaman, spune Biblia, se duce și pe loc inventează o poveste foarte interesantă, se pune acolo, cred, imaginez scena asta, cum a încercat să-l convingă pe Naaman să-i dea bunătăți. A zis, o veni la mine, să vezi, doi prunci de proroci din muntele lui Efraim, săraci, vai de capul lor, hai să facem o colectă, hai să facem o strângere de fonduri pentru ei. Naaman, cu inima sensibilizată, vindecat de puțin vreme, îi dă mai mult decât și-a imaginat el. Vedeți dumneavoastră, povestea asta sună foarte faină, o creează un scenariu. O grămadă, din păcate, creează scenarii și minciuni atât de frumos. Parcă sunt prea frumoase să fie adevărate. Și totuși o grămadă de oameni cred. Numai că îl minte, spune Biblia, Gehazi îl minte pe Naaman. Ia bunurile. Și spune Biblia, când se înfățișează înaintea lui Elisei, îl întreabă Elisei, ziua bună, Doamne ajută, cum ești, ce faci, de unde vii Gehazi? Păi n-am fost nicăieri. Și ce face Elisei? Pentru că l-a mințit pe Naaman, trebuie să-l mintă acum și pe Elisei. Pentru că, vedeți dumneavoastră, păcatul nu-l poți opri unde vrei tu. Minți odată, dar minciuna aia trebuie acoperită cu o altă minciună. Și aia a doua minciună trebuie acoperită cu a treia. Și bine o zis la un moment dat, zicea cineva că problema cu omul care minte e una grea. Trebuie să aibă memorie foarte bună, trebuie să ia memo plus în fiecare zi. De ce? Pentru că dacă tu ai mințit și ai băgat 3, 4, 5 minciuni să-ți acoperi minciuna aia inițială, tu trebuie să ții minte ce ai mințit. Că dacă nu te dai de gol, că adevărul îl spui instinctiv, din reflex, și te trezești că spui adevărul soției. Te trezești că îi spui părinților adevărul, pentru că ai uitat. Dar n-ai fost, n-ai zis că ai fost, pentru că ea are memorie bună. Pentru că și părinții au memorie bună. Pentru că prietenii au memoria bună. Și vedeți dumneavoastră, minciuna trebuie acoperită cu o altă minciună. Și asta e problema, că până la urmă te dai de gol. Te descoperi, oricât de mult ai încercat să acoperi tu. Cum să-ți poți imagina că îl poți minți pe omul lui Dumnezeu, pe Elisei, care nu doar că el vorbește cu Dumnezeu, Elisei, dar Dumnezeu vorbește cu el. Și tu știi asta. Și culmea este că tu minți. Păcatul nu poate fi ascuns de Dumnezeu. Și ce spune Moise în Psalmul 90:8? Tu pui înaintea ta nelegiurile noastre și scoți la lumina feței tale păcatele noastre, cele ascunse, atât de bine. Păcatele ascunse. Și de ce nu poate fi ascuns păcatul în nesfârșit? Pentru că orice păcat, în momentul în care este înfăptuit și săvârșit, lasă întotdeauna urme. Lasă întotdeauna urme. Recunosc că am avut o perioadă în care am fost fascinat de detectivi. Industria asta hollywoodiană, cel puțin în perioada adolescenței mele, îmi plăcea foarte mult imaginea asta detectivului care pornește o investigație pe urma răufăcătorilor și, ce știu eu, de la Colombo, probabil, de pe vremuri, la serialul la celebru, sau de la Caracatița. Da. Însă, am citit, mi-aduc aminte, despre scandalul Watergate din America. Scandalul Watergate este cel mai mare scandal din istoria politicii americane, care a dus în 1974, la 9 august, la demisia lui Richard Nixon. Richard Nixon a trebuit să demisioneze din cauza acestui scandal. Ce făcuse Nixon? Nixon pusese niște oameni din servicii să spioneze pe cei din Partidul Democrat, să vadă cam ce își pregătesc ea pentru campanie, să știe cum să câștige împotriva lor. În fine, la un moment dat izbucnește un mic scandal, Watergate, se află că ăștia înregistrau și existau la Washington pe vremea aia doi mari jurnaliști. Erau tineri pe vremea aia, Bob Woodward și Carl Bernstein, care au devenit celebri mai apoi. Doi ziariști de investigație. Și la un moment dat, după vreo un an jumate de investigație pe urma scandalului Watergate, s-au blocat, pentru că nu mai știu unde să meargă, pentru că și-a acoperise bine urmele de tot Richard Nixon, prin fel și fel de intermediari. Numai că a primit un pont anonim, tot de la servicii, care a zis cineva doar atât: urmărește circuitul banilor. Dacă vrei să afli sursa de la scandalul Watergate, dacă vrei să deslușești adevărul, urmărește circuitul banilor. Și când a primit pontul ăsta, Bob Woodward și Carl Bernstein au pornit pe urma banilor, tranzacțiilor care s-au făcut, plăților care s-au făcut. Și știți până unde au dus toate acestea? Până la președinte, până la Casa Albă. La 9 august, după vreo 2 ani și jumate, mi se pare, de scandal, Richard Nixon, primul președinte american, care trebuie să demisioneze. Un scandal care a făcut de râs America și a făcut de râs toată moștenirea politică a lui Richard Nixon. De ce? Pentru că poți să fii și președinte, pentru că poți să fii și prim-ministru, pentru că să fii cel mai bogat om, poți să te asculți cât vrei tu de bine. Păcatul niciodată nu va rămâne descoperit. Păcatul niciodată nu va rămâne, oricât de, poți să te ascunzi de oameni, dar nu te poți ascunde de Dumnezeu. Încă un lucru, cu cât păcatul căutăm să-l ținem mai mult ascuns, cu atât e mai greu efortul de a-l ține ascuns. Pentru că e foarte greu să ascunzi un păcat. Asta îți consumă o grămadă de energie și de timp. De aia spune Iisus Hristos, adevărul vă face liber, vă face slobozi. Încă un lucru, cu cât căutăm să ascundem păcatul mai mult timp, cu atâta povara purtării lui este mai chinuitoare. Te chinuiește păcatul nemărturisit. Psalmul 32:2 spune David din propria lui experiență și ăsta e un împărat. A avut și el servicii secrete, probabil, dar la un moment dat l-a descoperit Dumnezeu. Spune, câte vreme am tăcut, ce asta o spune David? Câte vreme am tăcut, zice, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că zi și noapte, mâna ta apăsa, spune David, asupra mea, și mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci, spune David, pentru că n-am mai putut. Și pentru că l-au și ajutat Natan, ce-i drept? Când i-a spus, tu ești! Și spune David, pentru că n-am mai putut, pentru că pur și simplu mă îmbolnăveam, nu doar psihic, și spune David, fizic, mi se usca oasele. Zice David, atunci zice, ți-a mărturisit păcatul și nu mi-am ascuns fără de legile, pentru că David înțelege că e chinuitor lucrul ăsta. De-aia trebuie să înțelegem în această dimineață, dragii mei, că păcatul nu poate fi ascuns de Dumnezeu. Mai mult de atât, mai există un lucru pe care vreau să-l înțelegi și cu asta vreau să mă apropiu de încheiere. Ce trebuie să știi despre păcat? Nu poate fi justificat înaintea lui Dumnezeu, păcatul te face să-l fii desu de Dumnezeu, păcatul nu poate fi ascuns de Dumnezeu. 4. Păcatul este sancționat de Dumnezeu. Știu, probabil că nu-i mesajul ăla hiperoptimist la care te fi așteptat în această dimineață să-l asculți. Ăsta e un mesaj realist. Este un mesaj însă care e pentru binele tău și al meu și al tuturor care ascultăm cuvântul lui Dumnezeu în dimineața asta. Păcatul trebuie să înțelegi. Păcatul este sancționat de Dumnezeu. În acest capitol, nu știu dacă ați fost puțin atenți, e o șină absolut fascinantă, interesantă de tot. Și anume, vedem doi oameni. Vedem un om care e blestemat. E blestemat, practic, cu o boală, cu o boală incredibilă, cu lepră. Naaman, spune cuvântul lui Dumnezeu, în prima scenă apare ca un om împovorat. Un om care de la blestem trece la binecuvântare. E vindecat. E o minune rarisimă, singura din generația lui. Și pe de altă parte vedem un om binecuvântat, Gehazi. Un om care e la școala profetului Elisei. Un om pe care Dumnezeu îl pregătește să fie proroc la rândul lui. Un om care are niște privilegii spirituale extraordinare. Omule, să fii la școala profetică a lui Elisei. Nu-i ceva de aici colo. Un om care e binecuvântat și care sfârșește prin a fi blestemat. Un om blestemat care ajunge binecuvântat și un om binecuvântat care ajunge mai apoi blestemat. Asta este scena cu inferziune din textul ăsta biblic interesant pe care vreau să o priviți. De ce, dragii mei? Pentru că păcatul are, se întotdeauna este urmat de consecințe. Dumnezeu sancționează păcatul lui Gehazi prin faptul că primește, Gehazi ce primește? Primește mai mult decât a vrut să obțină prin înfăptuirea păcatului. Ce a cerut Gehazi lui Naaman? O zis, dă-mi un talent de argint. Dă-mi un talent de argint pentru cică fiii prorocilor din muntele lui Efraim, care-i săraci, facem colectă. Dă-mi un talent de argint. Și cât îi dă Naaman? Îi dă 2. Și primește nu un talent, primește mai mult decât o cerut, primește 2. Dar pe lângă doi talanți de argint, pe lângă 2 haine, a trebuit să primească la pachet și lepră. Pentru că totdeauna, prin păcat, vei primi mai mult decât ți-ai fi dorit tu să obții. Și dintr-o dată, Gehazi trebuie să iasă la boală, la pensie de boală, la o vârstă prematură. Probabil că, nu știu câți ani, putem specula, poate avea 40 de ani, mai avea încă 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani, că prorocii nu ies la pensie. Putea să aibă o activitate extraordinară, spirituală. Și la 40 de ani, 45, nu știu cât avea Gehazi, trebuie să iasă la pensie de boală. Fără să mai meargă pe la nicio comisie de examinare, ca în vremea noastră. Lepră. Pentru că întotdeauna vei primi mai mult prin păcat decât ți-ai fi dorit să obții. Decât ți-ai fi dorit să obții. Citit într-o revistă de teologie din America, a fost publicată în urmă cu mulți ani de zile, mărturia unui om de afaceri. Sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90, un om credincios, un om căsătorit, familie, soție, mi se pare, 2 copii, s-a dus undeva într-o călătorie de afaceri, pare mi se la New York. Și și-a închiriat o cameră la hotel, era la New York, era la sute de kilometri de departare de casă, un om cu principii până la momentul ăla și ce s-a gândit el într-una din seri? S-a gândit că odată cu închirierea camerei de hotel, pentru prima dată în viața lui să închirieze și o femeie de morav ușoare. A zis, prima și ultima dată, vreau să încerc. Dimineața însă, după acea noapte petrecută în păcat, s-a trezit omul nostru dimineața cu frânturi de conștiință, cu mustrări de conștiință, a plâns puțin, două zis, ok, a fost prima și ultima dată, nu o să se mai repete. Și când a ajuns în fața oglinzii de la baie, cei camere de hotel, era scris cu ruj pe oglindă, bine ai venit în clubul HIV. Bine ai venit în clubul HIV. Cei infectați cu HIV, cu SIDA. Pentru că tratamentele pentru HIV, pentru SIDA, erau încă în fază incipientă. La începutul anilor 90, omul ăsta a murit la puțin timp, 2-3 ani de zile. A trebuit să-i spună soției lui ce a făcut, soția l-a părăsit și a murit. El a scris scrisoarea asta dramatică, al minteri, povestea unui faliment spiritual și nu numai, și emoțional. A scris-o de pe patul de spital, înainte să moară cu câteva zile. Era povestea lui pe care a trimis-o la revista cea teologică. Să nu-i calce oamenii pe urmele lui. A zis o singură dată. Dar vedeți dumneavoastră, păcatul are consecințe. Și prin păcat obținem uneori mai mult decât ne-a fi dorit noi. Gehazi a vrut un talent de argint, o primi 2, dar o primi și lepră. Și cu toate acestea, și cu toate acestea, văd ceva Văd ceva interesant aici. Faptul că Dumnezeu, cu toate acestea, are milă, are milă de Gehazi. Știți cu ce? Am gândit că, în mod normal, pentru gestul pe care l-a făcut, dacă ne uităm la tiparul Vechiului Testament, Gehazi trebuia să fie omorât. După tiparul Vechiului Testament, Gehazi trebuia să fie mort. Numai că Dumnezeu îi dă lepră și lepra asta, spune Biblia, că nu s-a mai depărtat de casa lui, își pierde slujba. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu că totuși rămâne în viață. Gehazi rămâne în viață. Și știi ce m-am gândit? Într-adevăr, e greu, e dificil, e cruntă, într-un fel, consecința aceasta păcatului. Dar văd mila lui Dumnezeu prin faptul că Dumnezeu mai da zile lui Gehazi mai apoi, chiar dacă trăite în lepră. Dumnezeu da vreme lui Gehazi să se pocăiască. Dragii mei, asta e bunătatea lui Dumnezeu. În toată răutatea și mărșăvia omenească, asta e bunătatea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu îți mai poate da zile să te pocăiești. Că Dumnezeu îți poate da zile să te pocăiești. N-am să uit niciodată, și cu asta vă să închei, n-am să uit niciodată, am fost la o mormântare în urmă cu mai mulți ani de zile. A murit o persoană, o femeie de cancer, la o vârstă prematură. Era biserica, țin minte, înțesată de lume. Erau, cred că, în curte mai mult decât erau și în biserică. Pur și simplu, erau unul lângă altul. O astfel de moarte prematură trezește o stare de emoție puternică în rândul oamenilor. Țin minte că erau mai mulți oameni la slujba de mormântare, eu trebuia să conduc slujba de mormântare și au fost mai mulți predicatori. Dar țin minte ce a spus unul din ei. Era ultimul care vorbise. Scurt, 10 minute. Și a zis atât. Toată lumea spune că cancerul e un blestem. Dar zicea el, eu vreau să vă spun ceva diferit. Și recunosc că am ridicat și ochii ca toți ceilalți din sală, având în vedere că femeia aceea murise de cancer. Și a zis el, din punctul meu de vedere, cancerul nu e un blestem. Blestemul e să mori într-un accident și să nu mai ai vreme să te pocăiești. Blestem este să îți pierzi viața într-o fracțiune de secundă și să fii încă legat în păcatele tale. Spunea el, într-un fel paradoxal, trebuie să recunosc, greu de înțeles pentru noi oamenii. Spunea el, cum să numești blestem faptul că mai știi că mai ai de trăit două luni de zile și te poți pocăi și îți poți pune viața în rânduială? Faptul că mai ai o zi, două, trei, în față, e o binecuvântare de la Dumnezeu. Gehazi, într-adevăr, n-a mai slujit și a pierdut slujba. E adevărat, a fost de prost. Dar Gehazi a mai trăit. Dar Gehazi a mai avut zile. Și în toate zilele pe care le-a mai avut de trăit, omul ăsta a avut prilejul din partea lui Dumnezeu să se pocăiască. Să schimbe relația lui cu Dumnezeu. Să îndepărteze minciuna din viața lui. Dragii mei, da, nu... Nu avem prilejul să venim la biserică și e frustrant, știu, plouă. S-o grămadă care pregătiseră afară. Știu că e frustrant asta. Dar vreau că înainte să te gândești la programele de la biserică, înainte să te gândești la momentul în care să luăm cina Domnului, vreau să te gândești la tine dimineața asta și la păcatele tale. Și să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc că mai am prilejul să mă pocăiesc. Să mulțumesc că azi am prilejul să mă pocăiesc, că mai am șansă din partea ta să mă pocăiesc și că fiecare minut și că fiecare secundă în care mai pot gândi, în care mai pot ridica ochii spre tine, sunt momente de neprețuit, pentru că sunt momente în care mă pot pocăi, sunt momente în care îmi pot pune viața în rânduială. Asta trebuie să știi, îmi doresc în cazul celor mai mulți înainte să păcătuiești. Dar dacă ai păcătuit, trebuie să înțelegi că există un Dumnezeu milostiv și îndurător, ferice de cel cu fără legile iertată și cu păcatul acoperit. Dumnezeu vrea în această dimineață să te ridici din păcatele tale. A păcătui grav, dar a rămâne în păcate și mai grav. Vreau să te ridici în această dimineață, acolo unde ești. înaintea lui Dumnezeu și vreau să te rogi împreună cu mine și vreau să invit și grupul de laudă și închinare să vină aici în față împreună, pentru că vreau să ne pregătim să ne rugăm lui Dumnezeu în timpul acestei cântări, să cântăm și să ne rugăm, două lucruri sublime, superbe, pe care le putem face împreună în același timp. Să vii să stai înainte lui Dumnezeu în această dimineață și să înțelegi că e har, să înțelegi că ești un om binecuvântat, să înțelegi că e har că mai poți să te pocăiești, să înțelegi că este har că încă Dumnezeu ți-o mai da viață, că încă Dumnezeu ți-o mai da șansa să splângi păcatele, să te recuperezi din punct de vedere spiritual, să înțelegi că Dumnezeu are putere să te ierte în această dimineață. Mă rog în această dimineață, dragii mei, să ne ridicăm ochii spre Dumnezeu. Nu știu cât de mult ai căzut în perioada asta. Îmi dau seama și conștientizez faptul că o grămadă de oameni care s-au luptat cu anumite dependențe, cu anumite vicii, de fapt, perioada asta de carantină i-a prăbușit și mai tare. Pentru că despărțiți de părtășia fizică cu biserica, stând în izolare, probabil că foarte mulți s-au deconectat spiritual și au fost alimentați tot mai mult, pentru că păcatul nu intră în carantină. Pentru că diavolul nu a stat în carantină, pentru că diavolul nu a stat în izolare în perioada asta. Sunt convins că o grămadă probabil că au accelerat și mai mult în viața lor procesul căderii în păcat. Dar în această dimineață vreau să înțelegi că Dumnezeu își întinde mâna spre tine. Vreau să înțelegi că Dumnezeu este milostiv. Vreau să înțelegi că încă mai ai harul, că încă mai ai șansa să te ridici din păcatele tale. Că Dumnezeu are putere. Oricât de lipsit de putere ai fi, oricât de păcătos ai fi, oricât de căzut ai fi, oricât de prăbușit ai fi, vreau să înțelegi că în această dimineață Dumnezeu te poate ridica. Duhul lui Dumnezeu nu este doar aici cu noi. Duhul lui Dumnezeu este acolo unde ești. Duhul lui Dumnezeu este în tine. Duhul lui Dumnezeu este acolo și poate să te ridice în numele lui Iisus Hristos, pentru că vreau să înțelegi că sângele Domnului, în sângele Domnului este iertare, nu în mătănii, nu în canoane, nu în faptele tale bune. Sângele Domnului este cel care curățește orice ce păcat.